Úvahy o samostatném státě byly v 19. století jen okrajovou politickou záležitostí. Čeští politici do první světové války neuvažovali o vzniku samostatného československého státu, ale o tom, že budou součástí Habsburské monarchie. Ale chtěli více práv a větší politický vliv. Samostatný stát měla v programu jen malá politická strana, která byla nevýznamnou částí politického spektra. Jak uvedl historik Jaroslav Šebek, vše změnila první světová válka.
Protože tehdy se začalo ukazovat, že německá národnost začíná uvažovat o větší dominanci, i tedy v rámci českých zemí, a to vedlo k tomu, že se začalo měnit politické naladění i mezi tedy českými politiky. A navíc tady byla právě i ta zahraniční akce Tomáše Garrigua Masaryka, který od roku 1914 sbírá podporu pro československý stát. Ale je to samozřejmě reakce na ten vývoj v době po vypuknutí první světové války. Masaryk potřeboval získat zahraniční uznání pro tuhletu svoji myšlenku. A v tomu hodně pomohl Milan Rastislav Štefánik, který měl kontakty na aristokratické salony, měl kontakty do vládních míst ve Francii a tomu v podstatě umožňovalo, aby i tam uvedl Tomáše Garrigua Masaryka, takže on se tedy pak začíná setkávat jak s francouzskými politiky, tak samozřejmě s politiky Velké Británie, dostává se do Ameriky, jedná i v Rusku a tady vlastně se vytváří základ pro to, že tedy nakonec tyto rozhodující mocnosti, které bojují proti Rakousku, Uhersku a proti Německu, dají souhlas tomu, aby vznikl československý stát. A je třeba také říci, že Masaryk začíná organizovat velmi silnou i bojovou sílu v podobě československých legií, které se zapojí taky do boje po boku dohodových států a tím získá další argument pro to, aby tento stát vznikl. To je trošku podobné jako v případě vzniku Polska, protože i Polsko fakticky je ještě v horší situaci, protože Polsko de facto neexistuje, takže i maršál Pilsudský, tvůrce polského státu, musí nejprve vyjednat uznání mezinárodní a pak i vlastně argumentovat vojenskou silou Poláků.
Se vznikem Československa samozřejmě vyvstal i problém menšin. Byla tu menšina německá a maďarská. Měl Masaryk představy, jak situaci řešit? Podle historika Šebka uvažoval o tom, že v demokratických poměrech bude možné všechno vyřešit diskuzí a dialogem, že se situace uklidní. Jak reagovali představitelé německé menšiny na vyhlášení republiky?
Pro Němce to byl šok, když byl vyhlášen československý stát, protože oni se fakticky najednou ocitli z pozice velice silného národa, monarchie, v pozici národnostní menšiny československého státu. Proto hned 30. října se němečtí poslanci, kteří byli zvoleni do rakouského parlamentu, ustavili, tedy němečtí poslanci z českých zemí, pochopitelně, tak se ustavili jako německé národní shromáždění a dali najevo, že v tomto státě být zkrátka nechtějí. A samozřejmě pak to mělo i ty konsekvence, že během tedy října a počátku listopadu vznikají separatistické provincie v těch regionech, kde žili Němci, a tyto provincie jsou teprve až na poslední z nich, tedy se dostává teprve v prosinci 1918 pod kontrolu československé vlády. A je vůbec jakoby ten nejhorší moment v česko-německých vztazích na počátku republiky přijde 4. března 1919, kdy dojde při demonstracích německého obyvatelstva ke střelbě do civilistů a výsledkem je 50 mrtvých.
A jak společný stát vnímali na Slovensku? Objevovaly se tam tendence mít vlastní stát už v této době?
Západní mocnosti nechtěli malé státy, několik malých států ve střední Evropě, oni chtěli větší celky. Takže Masaryk i za tímto účelem vytváří konstrukt československého národa. A to samozřejmě bylo účelné, protože to odůvodnilo Masarykův projekt politický, ale v podstatě se do tohoto národa dostali dva neúplně kompatibilní celky. Češi byli průmyslový národ, byli silně urbanizováni, Slovensko bylo spíše agrární a byla to méně urbanizovaná země, což jsou sociální a ekonomické rozdíly. Ale musíme také zde připomenout i mentalitní rozdíly, protože Češi byli sekulární, zatímco Slovensko bylo silně religiózní. A na sebe v podstatě začaly tyhle ty překážky narážet a to vedlo k tomu, že se posilovalo na Slovensku vědomí po národní autonomii a současně pak se objevovaly i náznaky, že by bylo možné vlastně vytvořit i samostatný stát.
Definitivně byl československý stát potvrzen Versailleskou mírovou konferencí v roce 1919 a následnými konferencemi v Saint-Germain a Trianonu. Hlavní však bylo dohodnuto už ve Versailles, kde bylo dohodnuto, že Československo bude mít nejenom Slovensko, ale i Podkarpatskou Rus. Politici nově vzniklého státu se od počátku potýkali s několika problémy, dodal historik Jaroslav Šebek.
No, určitě to byly právě ty národnostní problémy. Já jsem tady zmínil ten vyhrocený vztah s Němci, tak to byla samozřejmě první velká překážka pro československý stát. Dále pak musela Československá republika hájit svoje hranice proti Maďarsku, protože část slovenského území se dostala opět pod maďarský vliv, i když vlastně ta územní expanze Maďarska byla vyhlašována za komunistickou revoluci v podobě tedy Slovenské republiky Rad, tedy vznikl stát, který tedy měl být zase pod kontrolou Maďarů. A samozřejmě nelze přehlédnout ani velké sociální problémy, které tehdy existovaly, protože tento stát byl samozřejmě rozvrácen válkou. Musíme si uvědomit, že to nadšení 28. října nebylo jenom nad tím, že vznikl samostatný stát, ale bylo hlavně nadšení nad tím, že končí ta brutální čtyřletá válka. Lidé totiž v podstatě už ani neměli co jíst, takže zásobování bylo v rozvratu, ekonomika byla v rozvratu, chyběly byty, takže dá se říct, že tohle to byly velké vážné problémy, které musela republika hned z počátku řešit.
Do jaké míry dokázalo Československo vyřešit vztahy s národnostními menšinami?
Já si myslím, že Československo mělo velice liberální zákony na ochranu menšin. A například německá menšina měla svoje školy, dokonce svoje univerzity, mohla tedy se rozvíjet i intelektuálně, ale samozřejmě byly tady problémy, které pramenily z toho, že například mnozí Němci nebyli součástí státní služby. To znamená, že tady dám příklad, že například v ryze německé vesnici v pohraničí byl například český poštmistr, nebo tam byl jiný český úředník, jenom v ryze německé vesnici, který třeba nemusel ani umět německy nebo špatně německy, ale šlo o to, že v této oblasti neměl toto státní místo Němec. Takže tohle to byl jeden z velkých problémů, které se, myslím, nedařilo naší vládě řešit a které pak byly zdrojem toho národnostního napětí ve 30. letech, kdy najednou se tady zjevil v Berlíně hnědý diktátor, který tedy najednou ukazoval Němcům, že mohou znovu dosáhnout té národní velikosti.
Uvedl pro Rádio Praha historik Jaroslav Šebek.